tur atrodās kā līdz šim saucamajā SD vai standarta izšķirtspējā Latvijas televīzijas 1. un 7. kanāls un arī citi kanāli. Ja, bet tā vai tā, apraides maksas tiek sieks tieši valsts dotāciju un mediji nemaksā par LRTC apraidi. Ja. Tur tad tādā gadījumā mēs varam ievietot vēl, nu, kā jūs saprotiet, konkursu kārtībā, jā, Aiman Čukas priekšā konkursu kārtībā. Tad jūs redzēt, mēs varam ievietot vēl trīs mēdijas, un kas man liekas, man kūrētā vietējo, pareizāk sakot, reģionālo televīzijas saimi, tad arī iegūt, man liekas, šādā te veidā. Es domāju, ka nu, es esmu personīgi uzdevusi arī Zūzēnas kundzei šādu jautājumu, kas notiks, ja mēs rīkosimies šādi, ja mēs, viņi, protams, domīgi kaut ko teica, es nevaru viņas vietā runāt, bet viņi tad sāk pakaus kasīt un domāt. Es pieļauju, ka tad viņi varētu arī pārdomāt par šo te lēmu.